Okay, Alhamdulillah. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bokuna ci julit heure bo taxawé di julli sakana mu borom xamné suñu borom yalla ngeenel gam ñu jëkka defal moy ñu jang Fatiha. Lan moy Fatiha? Al-Qur'an leppam yiw la. Harf bo ci jang même bu don tabbat yada abi lahab lolé da nga ci am tiyaba waye suñu boromit moy gënël lu ko neex ci la ko neex lolo tax ba da ngay gis ni li nga xamné mom moy fatihatul kitab mbolem timir ak fuk ak ñent ci sar yi mom mo leen gëna mag ci yalla motax ñu def ko ben ponko bo xamne ku jiri da koy tari waji ne won kabbarom tari suratul baqara dadi ruko te fek mën na jang fatiha koku julim baxul kon fokk ñu tari fatiha fatiha bo bi ki nga xamne mi ngi dogo dogu ci l'islam te mënu ko tari dañ koy jangal bu yombe ci mom leedi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar comme na gor go ñewoon ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nako sama xel mi de fi mu toll munuma nek de koru alquran yenenti bi ne ko kon bo taxawé di julli waxal lolu lolu mi ngi non subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah donte ni ne borom xam xam yi am nañ juyo yawmi julli ci gannaaw imam ndax da nga jang fatiha la ca gëna digg do mu cañ tan ko ca moy mazhab malik moy budene yangi deg fatiha bi imam di jang bim pare nga and ak mom la amin mel ne nga jang ga fatiha te lolou moy fajar timis agge amma budé deggo imam lamiy jang ñettelu rak timis isbar takusan wala yang ci bit jak di deggo jangum imam su boba yow da ngay jang fatiha jangal ko sa bop li moy la nga xamni moy la gëna digg doomu ci la borom xam xam yi wax ci ki nga xamne dafa nek gannaaw imam ana ban mbir lay taxawé ci fatiha yalna yalla nangul ñu suñu julli ci may ñu yiwu aduna yiwu al-akhirah wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.